Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koju vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Utorak, 11. april, u vestima dana. Trump potpisao protokol o prijemu Crne Gore u NATO. Nastavljeni protesti širom Srbije, studenti istakli svoje zahteve. Vučić optužio opozicione lidere da hoće da uvedu diktaturu. New York Times, Srbija se približila autokratiji. Na ministarskom sastanku G7 razmatraju se dodatne sankcije protiv Rusije i Sirije. Požar u kampu za migrante u Francuskoj, 10 povređenih. U Srbiji do 23 stepena, popodne kiša. U narednih pola sata između ostalog možete čuti muzičara Sinišu Gavrića, koji je svako večer na protestima u Beogradu na čelu kolone sa svojim bubnjem.
Ne bi bio nigde nego ovde. Sve ostalo nek čeka, doći ću svaki dan ovde da sviram.
Povodom izjave premijera Vučića da će biti sprečeno da novac iz Agrokorovih kompanija odlazi iz Srbije i da ga ne zanima kako će to neko tamo da protumači, jer on i vlada odgovaraju isključivo građanima Srbije. Novinari su pitali hrvatskog premijera Plenkovića da li je o tome razgovarao sa beogradskim kolegom.
O tom nismo razgovarali, ali gledajte, imovina je zaštićena i našim ustavom, a koliko ja znam i ustavom Republike Srbije. Prema tome nikakvih ograničavanja prava vlasništva koja postoje nad bilo kojom hrvatskom kompanijom koja posluje u Srbiji ne može biti.
Sa vama smo do 10 sati.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vest dana je da je američki predsjednik Donald Trump potpisao protokol o pristupanju Crne Gore NATO, u čime je okončena procedura njegove ratifikacije u Sjedinjenim Državama, saznaje Glas Amerike. Bela kuća još nije zvanično objavila saopštenje. Ostaje da proceduru verifikacije okončaju još Holandija i Španija. Crnogorski zvaničici očekuju da Crna Gora bude punopravna članica NATO-a već na samitu krajem maja u Briselu. Američki senator i predsedavajući odbora za oružane snage u Senatu John McCain juče se sastao sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem u Beogradu. Nakon jednočasovnog razgovora McCain je izjavio da Srbija ima vitalnu ulogu u balkanskom regionu. Premijer Srbije preneo je američkom senatoru da zvanični Beograd ostaje na evropskom putu, iako će nastaviti da gaji dobre odnose i sa Rusijom, priredio Dušan Komarčević.
As I travel through southeastern Europe, my message is simple.
Na putovanju jugoistočnom Evropom moja poruka je jednostavna. Sjedinjene Države su čvrsto posvećene celovitoj, slobodnoj i mirnoj Evropi. Radujem se saradnji sa vladom Srbije na unapređenju integracije Srbije u evropsku zajednicu. Verujem da Srbija ima vitalnu ulogu za uspeh te vizije kao sila pomirenja u jugoistočnoj Evropi i jedna od vodećih ekonomija u regionu.
Odgovarajući na pitanje da li je američki senator tražio od Beograda da prizna nezavisnost Kosova i uvede sankcije Rusiji, Vučić je kazao da je sa McCainom razgovarao iskreno i otvoreno, ali da ni jedno od tih pitanja nije bilo tako pokretano.
Dakle, ja sam rekao senatoru McCainu da Srbija želi da bude vojno neutralna.
John McCain je u Beograd doputovao iz Hrvatske, prethodno je boravio u Sloveniji, a za nastavak regionalne turneje najavio je i posjet u Kosovu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Danas se ponavljaju izbori na 8 biračkih mesta na kojima su utvrđene nepravilnosti. Pitanje regularnosti izbora otvoreno je i posle brojanja glasova sa 2 biračka mesta pred kamerama, dok u izbornom štabu Saše Jankovića ostaju pri tvrdnjama da je u Đakovima sa ta 2 biračka mesta bilo 793 glasa manje za Aleksandra Vučića nego što je zavedeno u zapisnicima. Iz partija vlasti poručuju, to je pokušaj izazivanja nestabilnosti. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije saopštilo je da je u saradnji sa tužilaštvom za visokotehnološki kriminal pokrenulo istragu povodom snimka na kojem se vidi kako se u glasačku kutiju ubacuje više listića koji liči na glasačke. Radi otklanjanja svih sumnji koje su se pojavile u javnosti u vezi sa neregularnošću izbornog dana, CRTA će potražiti, podneti zahtev Republičkoj izbornoj komisiji za uvid u zapisnike koji su dostavljeni RIK-u da bi ih uporedila sa zapisnicima koje su njeni posmatrači fotografisali nakon objave na biračkim mestima 2. aprila. Nezadovoljni građani i sinoć su 8. dan uzastopno izašli na ulice Beograda, Novog Sada, Niša, Subotice, Kragujevca, Kraljeva, Čačka. Studenti koji organizuju proteste u celoj Srbiji saopštili su da traže kompletnu smenu političke elite na čelu sa Aleksandrom Vučićem, fer i slobodne izbore, ukidanje diktature, prenosi Miloš Teodorović.
Traži se momentalno uređivanje biračkog spiska, smena članova Republičke izborne komisije i regulatornog tela za elektronske medije, obezbeđivanje jednakog pristupa medijima svim kandidatima, strogo sankcionisanje kupovine glasova i ocjenjivanja glasača, uvođenje obaveznog TV duela. Traže nezavisnu proveru regularnosti proteklih predsjedničkih izbora i krivičnu odgovornost svih odgovornih kako za neregularnu kampanju, tako i same neregularnosti tokom glasanja i brojanja glasova. Studenti zahtevaju i slobodu medija, smene odgovornih urednika RTS-a i Radiotelevizije Vojvodine, momentalno razrešenje svih stručnih i korumpiranih funkcionera u javnim preduzećima. Traži se decentralizacija, promjena prioriteta ekonomske i socijalne politike, zaštita prava i poboljšanje statusa svih radnika, izmene zakona o radu u cilju hitnog poboljšanja položaja radnika, osiguravanje njihovih prava kao i hitno povećanje minimalne cene rada.
Premijer Vučić poručio je sinoć u dvočasovnom gostovanju na TV Happy onima koji protestuju širom Srbije da mogu da rade šta žele, ali da mir i stabilnost ne mogu da ugroze. Za proteste je optužio Sašu Jankovića i Vuka Jeremića i rekao da na ulicama neće rešiti ništa. On je optužio, kako je rekao bivši režim, da hoće da uvede diktaturu. Prethodno je Vučić demantovao da se priprema kontramiting njegovih pristalica.
U ovom trenutku ne vidim nikakvu potrebu za tim i to nije tačna informacija kogoda vam je pružio.
Uticajni američki list New York Times ocenio je da je ubedljiva pobjeda premijera Vučića na predsjedničkim izborima približila Srbiju autokratiji i da Evropska unija ne sme da zatvara oči pred smanjivanjem slobode medija u Srbiji. Iako je predsjednička funkcija uglavnom ceremonijalna, Vučić sada može da izabere svog nasljednika na mestu premijera i konsoliduje moć, pošto su parlament i sudstvo skoro sasvim pod kontrolom njegove Srpske napredne stranke. Sa znatno smanjenim slobodama medija i marginalizovanom političkom opozicijom, koncentracija njegove moći je loša za srpsku demokratiju, naveo je New York Times u uredničkom komentaru. List navodi da evropski lideri koji vide moćnike poput Vučića kao snagu stabilnosti i koji se nadaju da će Vučić ispuniti obećanje da će držati Srbiju na putu ka Evropskoj uniji, dok uticaj Rusije na Balkanu raste, moraju izbeći iskušenje da gledaju na drugu stranu dok Vučić i njegovi saveznici preuzimaju monopol nad političkim institucijama zemlje i nad medijima, piše New York Times. List dalje navodi da su izbori na kojima je Vučić osvojio više od 50% glasova obeleženi skoro potpunom dominacijom Vučića i njegove stranke u medijima, kao i optužbama o zastrašivanju glasača. Pored toga, svaki dan od izbora hiljade ljudi izlazi na ulice Beograda da protestuje zbog Vučićeve vlasti, piše New York Times. Inače, New York Times je dobio 3 Pulitzerova nagrade za 2016. godinu, više nego i jedna novina, za tekst o Putinovom uticaju u svjetskoj politici, odnosno uticaju na američke izbore, za fotografiju i za međunarodno izveštavanje, ali o tome nešto kasnije u bloku Vesti iz sveta. Glas omladine mora da se čuje ako mislimo da sa njima stvaramo budućnost. Tako muzičar Siniša Gavrić objašnjava zašto nije propustio skoro ni jedno večer na čelu kolone demonstranata koji u Beogradu protestuju protiv vlasti Aleksandra Vučića. Sa bubnjem je tu da pojača glas mladih kako njihova kolona ne bi odmarširala iz zemlje u nepoznatom pravcu. Iva Martinović.
39-godišnji Siniša Gavrić rođen je, kaže, u bivšoj Jugoslaviji. Kao sin vojnog lica živeo je širom nekada zajedničke zemlje.
U Beograd sam došao kad sam imao 15 godina, ovdje sam završio školu za kuvara, postao muzičar, sviram gitaru, violončelo, udaraljke, pevam, komponujem, produciram. Bio sam punker, bio sam svašta. Radio, protestovao.
Govori o studentskim demonstracijama protiv tadašnjeg predsjednika Slobodana Miloševića i izborne krađe 96. 97. godine u Beogradu. Tada je imao 20 godina i još nije svirao bubnjeve, ali je sa prijateljima šetao ulicama.
Da dođe neka kakva god demokratija, da ljudi prodišu, da se skinu sankcije, da možemo krenemo putemo, da možemo krenemo da sviramo po Evropi, da možemo dođemo do nekog izražaja. I desilo se bombardovanje. Pošto sam proveo koliko tih 5 godina u konstantnim demonstracijama radu, ono, odlučio sam da pokušam da zaradim neku paru, neki dinar preko granice, da odem malo da radim po Evropi. I vraćao sam se. A nedostaje su mi prijatelji.
20 godina kasnije ponovo je na ulicama sa novom generacijom studenata.
Nijanse su drugačije, ali ima dosta sličnih stvari da se ljudi bore za svoj glas. Glasao sam i nešto mi nije to mirisalo kako treba i to je jedini način da na ulicama da pokažemo naš stav, da se čuje naša reč, da kažemo ne, a ima nas prilično dosta. Mi smo u principu mlada nacija u demokratskom smislu. I to još nije gotovo. Ta centrifuga dalje traje.
Navodeći da na internetu nije lako kriti stvarnost, kaže da se nezadovoljstvo, kako navodi, konačno sa društvenih mreža preselilo na ulice. Od protesta očekuje probijanje medijske barijere i podsjećanje građana da je važno da izađu na izbore i budu društveno i politički odgovorni. O optužbama da su plaćeni i različitih teorija o tome ko ih finansira, koje se mogu čuti od političara na vlasti i njima bliskih medija, kaže.
Niko me nije zvao na ovaj protest, sam sam došao samovoljno, a s obzirom da mi je na prvom danu protesta pukla koža od bubnja i mom bubnjaru, niko nas finansira nije. Sami smo otišli u radnju i potrošili 5000 dinara na dve kože. Ne bi bio nigde nego ovde. Sve ostalo nek čeka, doći ću svaki dan ovde da sviram za njih i da budem uz njih, uz mlade ljude i studente. Imam 39 godina, ali se osjećam i dalje mlad.
Odloči da ovo nije samo pitanje ispunjavanja trenutnih zahteva studenata koji, podsjećamo, traže smenu članova Republičke izborne komisije i regulatornog tela za elektronske medije, uredništva RTS-a, kao i predsjednice Skupštine Maje Gojković. Ovo je, kako navodi, pitanje podizanja svesti, te misija za stvaranje države iz koje ove kolone mladih neće odmarširati u nepoznatom pravcu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ekipa Radija Slobodna Evropa provela je sa Sinišom Gavrićem jedan protestni dan. Video priču pogledajte na našoj internet stranici. Zahtev građana u postizbornim protestima i opozicije za smenu predsjednice Skupštine Maje Gojković od ključnog je značaja na putu povratka demokratije u srpsko društvo, ocenili su sagovornici Zorana Glavonjića.
Zahtev za smenu Maje Gojković je znak jedne političke zrelosti i potpuno jednog jasnog političkog stava koji vrlo jasno govori da se mora ići na jednu vrstu temeljne demontaže jednog političkog sistema i jedne političke ligure koja je u ovom momentu, po mome sudu, jedna od najregresivnijih u ovom delu Evrope.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Milan Podunavac, nekadašnji profesor i dekan Beogradskog fakulteta političkih nauka. U napetoj atmosferi predizborne kampanje Maja Gojković prekinula je rad parlamenta i za posle izbora odložila sednicu Skupštine, čiji nastavak još nije zakazan jer je procenila da za to zbog protesta građana nema bezbednosnih uslova. Dok opozicija tvrdi da se radi o potezu nezabeleženom u istoriji srpskog parlamentarizma, Aleksandar Martinović, visoki funkcioner vladajuće Srpske napredne stranke i šef njene poslaničke grupe, za Radio Slobodna Evropa navodi.
Kako komentarišem zahtev za smenu Maje Gojković? Kao politički zahtev. Da se meni predstavnik stranke koja je na izborima dobila 2 miliona glasova. Dakle, jedan potpuno nerealan zahtev koji potiče od ljudi koji očigledno pate od političkog autizma i koji misle da su pobedili na izborima sa 16% osvojenih glasova.
Zbog dešavanja u parlamentu, bivši predsjednik Demokratske stranke Bojan Pajtić podneo ostavku na mesto poslanika i u znak podrške studentima u protestu. Mladi su očitali lekciju starijim generacijama o slobodi, političkim strankama i medijima, naveo na društvenim mrežama Pajtić, koji kasnije nije bio dostupan za komentar. Njegov kolega iz redova opozicije Zoran Živković, lider Nove stranke, smatra da Maja Gojković mora da ode sa funkcije.
Najveći greh je što sa pozicije prve ličnosti srpskog parlamenta uništava taj parlament. To ni u Severnoj Koreji, niti u vreme komunizma niko nikad nije radio. To je odluka Vučića, a ona je samo kao jedan od njegovih satrapa to morala da sprovede. Ja očekujem da je Vučić žrtvuje i da time pokuša da smiri i nezadovoljstvo poslanika, ali što je važnije i nezadovoljstvo građana na protestima.
Ja nisam problem, mogu odmah da počnem, tu sam radim, ali da poslanici koji učestvuju na uličnim protestima omoguće normalan rad parlamenta, funkcionisanje Beograda i čitave države, rekla je Maja Gojković. Sa druge strane, profesor Milan Podunavac smatra da je problem mnogo dublji.
Maja Gojković je na vrhu političkog brijega koji je u zadnjih nekoliko godina potpuno unizio ulogu Skupštine i koji je potpuno razorio neke bitne pretpostavke parlamentarnog života u Srbiji.
Ovo nije prvi put da opozicija traži smjenu Maje Gojković, slično je bilo i pre dve godine, ali je situacija sada drugačija jer je sa protestima građana dobila i širi kontekst. Profesor Milan Podunavac zaključuje da se ponovo budi građanska svest.
I oblikuje jednu političku kulturu otpora u odnosu na jednu nedemokratsku i diktatorsku političku vlast. Postojanost protesta koji se događaju u Beogradu i drugim gradovima u značajnoj meri uzrmala vlast u Srbiji i ne isključujem da će ona Maju Gojković označiti kao neku vrstu žrtvenog jarca kako bi tu političku energiju koja se izlila na neki način umirila.
Osim smjene predsjednice parlamenta, građani Srbije u protestima zahtevaju i smjenu članova Republičke izborne komisije, regulatornog tela za elektronske medije i rukovodstva Radiotelevizije Srbije, sređivanje biračkog spiska i uvođenje elektronskog glasanja, kao i ukidanje mera štednje koje podrazumeva vraćanje penzija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Pre nego što podsjetimo na vesti dana, jedna vest koju smo u međuvremenu dobili. Više javno tužilaštvo trebalo bi danas da sasluša Mariju Mali, bivšu suprugu gradonačelnika Beograda Siniše Malog. Potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa u tom tužilaštvu. Marija Mali treba da da iskaz u vezi sa tvrdnjama da je njen bivši suprug Agenciji za borbu protiv korupcije dostavio netačan izveštaj o imovini i prihodima koje je iznela u medijima. Trump potpisao protokol o prijemu Crne Gore u NATO. Nastavljeni protesti širom Srbije, studenti istakli svoje zahteve. Vučić optužio opozicione lidere da hoće da uvedu diktaturu. New York Times, Srbija se približila autokratiji. Na ministarskom sastanku G7 razmatraju se dodatne sankcije protiv Rusije i Sirije. Požar u kampu za migrante u Francuskoj, 10 povređenih. U Srbiji do 23 stepena popodne kiša. Ako ostanete sa nama, možete čuti priču o dva medvedića koja je u crnogorskim Vrletima spasla Ilinka Bigović.
Čula sam krik i to sam tražila taj krik 3 dana. Hranila ih varevinom i medom. Dok su se mali sporavili, kad su se sporavili, oni su već počeli da idu za mnom.
slobodnaevropa.org.
Jučerašnji dan je početak rješavanja krize u Agrokoru, rekao je hrvatski premijer Andrej Plenković na sednici vlade na kojoj je imenovan vanredni upravnik u Agrokoru. Istovremeno Plenković poručuje povodom nekih izjava premijera Vučića da nikakva ograničavanja prava vlasništva hrvatskih firmi u Srbiji ne može biti, takvi pokušaj će, kaže Plenković, biti sprečeni, pripremio Enis Zebić.
Vlada je imenovala izvanrednog upravitelja u Agrokoru iskusnog konzultanta Antu Ramljaka, čime je aktiviran prošlog tjedna doneseni zakon o spašavanju tvrtki od strateškog interesa, premijer Andrej Plenković.
Do Uskrsa osigurat će se i isplate plaća zaposlenicima i početak isplate tražbina prema dobavljaču.
Povodom izjava srbijanskog premijera Vučića o imovini Agrokora u Srbiji, novinare je zanimalo je li se premijer Plenković čuo s njime oko toga.
O tom nismo razgovarali, ali gledajte, imovina je zaštićena i našim ustavom, a koliko ja znam i ustavom Republike Srbije. Prema tome nikakvih ograničavanja prava vlasništva koja postoje nad bilo kojom hrvatskom kompanijom koja posluje u Srbiji ne može biti. Dakle, to je ono što je sigurno i ako dođe do takve situacije koje bi eventualno mogle voditi prema nekoj vrsti spora, mi ćemo se tu kao država vrlo snažno angažirati.
Ekonomski analitičar Slobodne Dalmacije Frenki Laušić je umjereno optimističan. Dobro je što je dogovoreno da se mali dobavljači naplate od Agrokora i prije nego što stigne bankovni kredit. Dobro je što su banke pristale izići u susret dobavljačima koji su prikriveno financirali Agrokor i dobro je što su obećale 150 milijuna eura novog kredita, kaže on za naš program.
po nekim prijašnjim kalkulacijama to je dovoljno za nekoliko mjeseci, tako da se najvjerojatnije može očekivati da će banke ove ili možda neki drugi financijeri u drugom koraku, nakon što se vidi kako će se provesti prvih mjesec, dva dana restrukturiranja, odluči da li će dalje pratiti prinudnu upravu Agrokora ili neće. Naravno, dobra vijest je da su računi deblokirani, tako da, kao što je rekao u ostalom Ante Ramljak, izvanredni povjerenik, ovo je tek početak, pravi veliki posao tek predstoji.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ministri inostranih poslova sedam najrazvijenijih zemalja svijeta pokušat će da dogovore zajednički stav o sirijskom konfliktu uoči dvodnevne posete američkog državnog sekretara Rusiji u pokušaju da ubedi Moskvu da odustane od sirijskog saveznika. Rex Tillerson će se također sastati sa zvaničnicima iz savezničkih zemalja Bliskog istoka pred odlazak u Moskvu. Na dvodnevnom sastanku ministara spoljnih poslova G7 u italijanskom gradiću Luka glavna tema je građanski rat u Siriji, odnosno kako izvršiti dodatni pritisak na Rusiju da prekine podršku sirijskom predsjedniku Bašaru el-Asadu. Grupu G7 čine Amerika, Japan, Nemačka, Britanija, Francuska i Kanada. U oči sastanka britanski ministar spoljnih poslova Boris Johnson je rekao da će biti reči o mogućim sankcijama protiv sirijskih i ruskih vojnih zvaničnika. Johnson je rekao da je pred Rusijom izbor da nastavi da podržava Asadov režim ili da sarađuje sa ostatkom svijeta kako bi se pronašlo političko rješenje za Siriju.
Poruka koju šaljamo Rusiji je veoma jasna. Da li žele da podržavaju toksički sirijski režim koji truje gasom sopstvene ljude ili će sarađivati sa Amerikom i ostalim zemljama G7 u korist nove budućnosti Sirije?
Na specijalnoj sesiji će uzeti učešće i šefovi diplomatije Turske, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Saudijske Arabije, Jordana i Katara. Ministarski sastanak se održava neposredno nakon upotrebe hemijskog oružja 4. aprila, kada je ubijeno 80 ljudi nakon vojne akcije Amerike protiv Sirije, koja je usledila. Moskva i Damask tvrde da je hemijsko oružje aktivirano pošto je pogođeno skladište prilikom bombardovanja, što je Washington demantovao. Iranski predsjednik Hasan Rohani je vojnu akciju Amerike nazvao veoma opasnom po celi region. Američku vojnu akciju osudila i Moskva. Američki senator John McCain veruje da je Rusija znala za hemijsko oružje u Siriji. McCain je na preskonferenciji u Beogradu upozorio na opasnost od novih terorističkih napada, jer će se, kako je rekao, iz Mosula i Rake teroristi rasuti po celom svetu. Sekretar za štampu Bele kuće Sean Spicer je izjavio da je većina država podržala vojnu akciju Amerike u Siriji.
Ako pogledate zemlje koje su sa nama, vidjet ćete da su mnoge stale rame uz rame sa našim predsjednikom. Uz Rusiju su samo Sirija, Severna Koreja i Iran. Ako se to uporedi, sasvim je jasno da smo mi na pravoj strani.
Rekao je Spicer. Još par informacija iz sveta. U požaru koji je izbio u migrantskom kampu na severu Francuske povređeno je najmanje 10 migranata, a kamp je potpuno uništen, javili su zvaničnici. Požar je izbio sinoć u kampu Grand Sind blizu Dunkerka, gdje je živelo oko 1500 migranata. Severna Koreja je najavila oštre kontramere na svaki vojni potez koji bi mogao da usledi posle odluke američke ratne mornarice da pošalje nosač aviona i flotu u vode kod Korejskog poluostrva. Egipatske snage sigurnosti ubile su 7 osoba za koje se sumnja da su podržavale grupu Islamska država Irak i Levant i da su planirale napad na 2 koptske crkve u Egiptu. Pulitzerovu nagradu za 2016. godinu osvojili su New York Daily News i ProPublica za izveštavanje u javnom interesu. Nagradu za istraživačko novinarstvo osvojio je Charleston Gazette Mail, a New York Times je osvojio nagrade u 3 kategorije. Nagradu za unutrašnje izveštavanje dobio je novinar Washington Posta koji se bavio fondacijom Donalda Trumpa.
slobodnaevropa.org.
Crnogorsko specijalno tužilaštvo i pored naših zahtjeva do sada se nije oglasilo povodom tvrdnje Demokratskog fronta da je svedok saradnik u slučaju navodnog državnog udara Aleksandar Sinđelić osoba koja je u Hrvatskoj pravosnažno osuđena za ubistvo na 21 godinu zatvora. Predrag Tomović.
Funkcioneri te opozicione grupacije čije lidere Andriju Mandića i Milana Kneževića specijalno tužilaštvo terete za stvaranje kriminalne organizacije uoči održavanja parlamentarnih izbora 16. oktobra, juče su na konferenciji za novinara objavili dokument, presudu kojom tvrde da je ključni svjedok saradnik crnogorskog tužilaštva Saša Sinđelić, koji se, kako su naveli u javnosti, predstavlja kao Aleksandar, u Hrvatskoj u februaru 2012. godine pravosnažno osuđen na zatvorsku kaznu zbog ubistva iz 2002. koje je počinio na teritoriji te države. Funkcioner Demokratskog fronta Slaven Radunović kaže da je Sinđelić na ovaj način diskvalifikovan kao svjedok saradnik u slučaju navodnog državnog udara iz oktobra prošle godine.
Pored toga trebali, u to uvjeravam crnogorsku javnost, ne postoji sud na planeti Zemlji koji bi prihvatio za kredibilnog svjedoka na bazi čijeg iskaza se gradi čitava ova farsa.
Pored ovog slučaja, Radunović je poručio da je u trenutku ubistva Sinđelić služio vojni rok u kasarni u Raškoj, koja je u to vrijeme pripadala drugoj armiji vojske Jugoslavije, čija je komanda bila u Podgorici, i da mu je u Vojnom sudu u Podgorici suđeno za dezerterstvo. Radunović je pozvao novinare da provjere ko je tada bio sudija tog suda, evidentno aludirajući na sadašnjeg specijalnog tužioca Milivoja Katnića.
Nije tako često pojava u vojici da neko dezertira, pa da vojnim naoružanjem napravio ovakva krivična djela i za tako nešto je on morao da ima saznanja, a ja sam siguran da je to bio razlog da mu je ovakav čovjek pao na pamet kao potencijalni saigrač u ovoj akciji protiv Demokratskog fronta i protiv građana Crne Gore.
Podsjetimo, Aleksandar Sinđelić najprije je bio sumnjičen za stvaranje kriminalne organizacije koja je u oktobru prošle godine trebalo da izazove državni udar i navodno likvidira tadašnjeg premijera Mila Đukanovića, a onda postao svjedok saradnik specijalnog tužilaštva. U dosadašnjem toku postupka ključna tvrdnja Aleksandra Sinđelića kao zaštićenog svjedoka saradnika u slučaju je da ga je angažovao ruski državljanin Eduard Šišmakov kako bi organizovao grupu od 500 ljudi koji bi u izbornom danu 16. oktobra prošle godine počeli nasilje Crnoj Gori sa ciljem svrgavanja vlasti. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Za kraj reportaže iz Crne Gore o Maši i Brundu, dva medvedića, ali nisu to obični medvedići, kaže naša reporterka Lala Šćepanović. To su mladunčad mrkog medveda koje voljom sudbine odgaja čovek.
Dva mečeta su nam darovala jedinstven zagrljaj. Dok vlasnik utočišta, jedinog te vrste u Crnoj Gori, Miljan Miličković, priča za Radio Slobodna Evropa da su mečići već 15 dana kod njega na programu podivljavanja. A da su prve korake podivljavanja uspješno savladala, uvjerila se i reporterka koju je medvjedić Brundo u dva navrata ugrizao za prst.
Veterinar koji me dao vakcine rekao mi je da oni moraju mjesec dana nakon vakcina da ne prelaze granicu. Nakon nekih, hajde, godinu dana podivljavanja u tim centrima da se vrate u našu zemlju na mjesto gdje su pronađeni.
Priča o mrkim medvjedićima počinje prije više od mjesec dana u podnožju planine Pusti Lisac na domak Nikšića. Nije poznato kako su meča dostala bez majke, ali je poznato da ih je spasila ljudska ruka. Ruka hrabre 60-godišnje žene, njeno ime je Ilinka Bigović.
Čula sam krik i to sam tražila taj krik 3 dana. Dok se ih pronašla, kad sam pronašla i vidjela, onda sam zvala brata da dođe i otišli smo i donijeli ih ovdje. Ovdje nas smo ih držali, hranila ih varevinom i medom. Dok su se malo isporavili, kad su se isporavili, oni su već počeli da idu za mnom i pričalo se, saznalo se. Pa se došli novinari, došle neke nevladine organizacije. Jer niti što su došli, ja ih nije sadala, ovi drugi kad je došao donio je papir da je on za zaštitu životinja, što su sad kod Miljana.
Kažu mi da ste ih ispratili sa teglom meda, je li to tačno?
Jeste, jeste. Nije se ih trebalo odvojiti. Sigurno ih nije se trebalo. Žao mi je što se ih odvojilo se.
Jel mislite, jel vjerujete da će ta veza između vas i njih ostati?
Pa ja mislim da hoće. Ja mislim da hoće.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Trump potpisao protokol o prijemu Crne Gore u NATO. Nastavljeni protesti širom Srbije, studenti istakli svoje zahtjeve. Vučić optužio opozicione lidere da hoće da uvedu diktaturu. New York Times, Srbija se približila autokratiji. Na ministarskom sastanku G7 razmatraju se dodatne sankcije protiv Rusije i Sirije. Požar u kampu za migrante u Francuskoj, 10 povređenih. U Srbiji do 23 stepena popodne kiša. Sa vama smo ponovo u 14 sati. Do tada pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.